Du lytter til P1.
Nederlaget består jo i, at det kunne jeg ikke klare. Der var det rigtig godt for mig, at jeg for år tilbage havde den her oplevelse med, hvad er det værste, der kan ske? Det er, jeg bliver fyret. Er det slemt? Nej.
Velkommen til Vejen mod toppen. En podcastserie, hvor jeg taler med en række topdirektører i dansk erhvervsliv om alt det, som har formet deres vej mod succes. Fra barndom til afgørende sejre og nederlag undervejs. I serien kommer du til at møde Jakob Aarup Andersen fra Carlsberg, Mads Nipper fra Ørsted, André Rogaszewski fra Netcompany og i det her afsnit Britta Kåre Stenholt. Hej Britta.
Hej Kasper.
Du er øverste direktør hos Stark Danmark.
Det er rigtigt, ja.
Du er chef for 2.500 mennesker.
Ja.
I sælger for omkring 10 milliarder kroner om året.
Ja, det er også rigtigt, ja.
Altså, det er jo en af de helt store virksomheder i Danmark. Hvordan er det at have dit job?
Det er inspirerende og sjovt og krævende og alt muligt på en gang.
Britta Kåre Stenholt er et menneske, som hader middelmådighed. Og som brugte sin karrieres største nederlag til at åbne døren ind til Stark Danmark. Og til det job, som hun har i dag. Administrerende direktør for landets største forhandler af byggematerialer. Britta, du er jo vokset op i en meget almindelig dansk provinsby, Vojens, i Sønderjylland, i det du selv kalder en ganske almindelig familie. Men vil du egentlig sige, at du var et helt almindeligt barn?
Ja, det tror jeg egentlig, jeg vil sige. Det tror jeg så, der er andre, der siger, at det var jeg måske ikke. Men det var helt klart sådan, jeg opfattede mig selv.
Hvad fik de andre til at tænke, at Inda Britta, hun var måske noget andet?
Jamen, jeg ved ikke, om der var nogen, der tænkte det på daværende tidspunkt. Jeg tror, det er mere af noget, der er kommet sidenhen måske. Men jeg var altid i gang. Jeg gik med aviser om morgenen. Jeg havde aktiviteter om eftermiddagen eller om aftenen. Og så gået til spejder og til håndbold. Og jeg gik i musikskole. Jeg sang i kor. Jeg spillede teater. Jeg har gået til solosang. Måske var der en spejderlejr i weekenden eller en håndboldkamp. Så der var altid gang i den.
Tror du også, at den energi, det er noget af det, der har været med til at drive dig mod toppen af erhvervslivet?
Ja, det tror jeg også.
På hvilken måde?
Jeg er sådan meget nysgerrig menneske på den måde. Jeg synes, når man arbejder med ting i dybden, så bliver de spændende.
Hvordan havde du det så, når du sad stille en gang imellem?
Jamen, jeg sad nok ikke så meget stille, og helt lavpraktisk, så skete der nok samtidig, eller skete samtidig det, at lige pludselig, så tror jeg, at batteriet var kørt tørt, og så blev jeg syg. Og så var jeg syg i 24 timer, hvor jeg lå flat out. Og så rejste jeg mig, og så kørte jeg videre.
Havde du så overhovedet tid til at lave lektier, eller lå du bare være med det?
Der er rigtig mange af mine lektier er blevet lavet meget sent om aftenen.
Hvorfor?
Fordi det var der, jeg havde tid.
Det fik du alligevel lavet?
Ja. Jeg tror, jeg har altid været sådan ret pligtopfyldende. Jeg har ikke brudt mig om at være uforberedt. Men man kan sagtens lave lektier mellem klokken 22 og 01.
Og hvad med karaktererne?
Jamen, de var fine. Altså, ikke sådan, jeg har ikke været en 13-tals, sådan udpræget 13-tals pige, som vi hører om det i dag. Nu er 13-tallet selvfølgelig også afskaffet. Men jeg havde fine karakterer, uden at det var sådan helt gennem loftet.
Fik du 13?
Ja, jeg fik nogle 13-taller.
Hvad fik du 13 i?
Fysik.
Det er et af de svære fag.
Ja, jeg synes faktisk heller ikke, det var nemt. Måske var det lidt held.
Eller måske var det, fordi det var svært.
Jeg ved det ikke. Jeg kan bare huske, at der skulle til eksamen i det, så kommer man jo ind, og så ligger der en masse små sedler på bordet. Og så trækker jeg en, og så står der ikke noget på sedlen. Og så siger jeg, at jeg har trukket frinummer. Men den gik ikke. Og så, ja, så måtte jeg trække et andet nummer. Og så måske var det det, der sådan lige trak nervøsiteten ud af kroppen, der så gjorde, at, at det blev en rigtig god oplevelse, og, og jeg endte med at få 13.
Hvad var du så oppe i?
Jeg var oppe i noget med solsystemet.
Og du havde ret godt styr på det?
Det må jeg have haft. Jeg har i hvert fald svaret så rigtigt, at jeg fik et 13.
Britta Kåre Stenholdt havde altså travlt som barn og som ung, men ikke med at gå til fester på gymnasiet og drikke sig fuld og kysse. Hendes weekender, de gik i stedet med spejderlejre og håndboldstævner.
Jeg er ikke det unge menneske, der har festet torsdag, fredag og lørdag gennem hele gymnasiet. Det var jeg ikke.
Hvorfor var det sådan?
Jamen, jeg tror dels, fordi jeg jo havde fyldt op med, med andre aktiviteter, og dels fordi, at det er ikke den familie, jeg er, hvad skal man sige, opdraget i. Jeg er jo opdraget i en kristen familie. Så på en eller anden måde, så er min vej jo ligesom ført gennem barndommen op mod ungdommen, ført den et andet sted hen, sådan at, at tiden var fyldt op med noget andet.
Da mange andre så begyndte at gå til festerne, følte du dig så udenfor?
Altså, der har der været en snært indimellem, hvor jeg har tænkt, det ville jeg gerne have været med til. Men i virkeligheden havde jeg nogle andre fællesskaber, som jeg orienterede mig ind i. Som jeg sådan grundlæggende tror, der var mere, hvad skal man sige, substans i, ikke også? Og bund i.
Prøv at beskrive et af de fællesskaber, der har haft betydning for dig.
Jamen, jeg har været spejder fra jeg var 7-8 til jeg var 20. Jeg kan huske, vi var på korpslejr et år, hvor det regnede, tror jeg, 8 ud af 10 dage. Altså, der måtte soveposerne blive sendt afsted ind til byen og blev tørret. Og, alt var vådt. Vi gik i mudder til knæene. Altså, I kid you not. Jeg kan huske, hvordan sådan gummistolerne hang bare fast, så til sidst, så måtte man jo bare gå rundt i bare tæer. Og ens tøj er vådt, og alt er fugtigt, og... Og alligevel skal man få en god oplevelse ud af det.
Britta, jeg har også engang gået til spejder, og jeg kan huske, at jeg sejlede rundt om en eller anden lille dansk ø i regnvejr i 5 dage, og var gennemblødt alle dagene. Da jeg kom hjem, så var det slut med at gå til spejder.
Ja. Ja, men der var jeg nok ikke. Jeg var nok, altså, vi fik sgu noget sjovt ud af det.
Hvad siger det om dig, Britta?
Jamen, hvad siger det om mig? Det siger nok, at jeg er, der skal rimelig meget til at slå mig helt ud.
Historien om Britta Kåre Stenholts vej til toppen kunne jeg jo godt fortælle ret enkelt. Hun elsker tal, og hun har en skarp logisk hjerne, som gav hende 13-tal i fysik i folkeskolen, og som efter gymnasieårene på Haderslev Katedralskole førte hende ind på økonomistudiet i 1990 på Syddansk Universitet. Men der er også noget andet. Der er altid løbet en kreativ strøm gennem Stark-direktøren. Hun drømte om at blive arkitekt, og i gymnasiet valgte hun musik som hovedfag. Drømte du også om at blive musiker?
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg kan huske, da jeg gik i 1. G. Jeg vidste, at jeg ville have matematik som... jeg ville være matematisk student. Det herskede der ingen tvivl om. Altså, jeg elskede matematik i folkeskolen og havde en fantastisk matematiklærer. Og da jeg så starter på gymnasiet, jeg har gået i musikskole i alle årene og sunget i kor og sådan noget, så tror jeg, sådan kiggede rundt og tænkte, de der musikfaglige... De er klart dem, der ser ud til at have det sjovest. Det skal jeg være. Så kiggede jeg lidt på det, og hvad kræver det? Og det kræver faktisk, at man kan spille et instrument, der kan, hvor man kan spille akkorder. For det skal man bruge, når man skal lave de skriftlige opgaver. Og det havde jeg aldrig gjort. Jeg har spillet blokfløjte og altfløjte. Jeg har spillet kornet i mange år. Men ikke spillet et instrument, der kan spille akkorder. Så jeg gik faktisk hjem og sagde, at jeg vil gerne være på musikfaglig linje. Og godt tænke mig at lære at spille klaver.
Men drømte du om at blive musiker?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg ville være musikfaglig, fordi at det så inspirerende og sjovt ud.
Det var hjertet, der valgte det der?
100%.
Men vil du sige, at der er en kobling mellem det der musikalske, det du dyrkede med hjertet i gymnasiet, og så til det, du laver i dag? Fordi det lyder jo umiddelbart som at ligge ret langt fra hinanden. det med at spille musik, og så det med at være topdirektør?
Jeg tror, at matematikken kombineret med musikken er en god kobling af det rationelle og det kreative, som er faktisk en rigtig god cocktail i ledelse. Fordi man kan ikke lede bare rationelt. Når man skal lede, så skal man også lede med hjertet. Som du sagde, som jeg valgte med hjertet, men det, man skal også lede med hjertet, når man leder. Der skal både være hoved og hjerte og ben. Noget energi, ikke? Den kobling får man, og får jeg i hvert fald, i det job, jeg har i dag.
Koblingen mellem det her matematiske, som du havde talent for, og så det med det musiske, altså hvor ligger forbindelsen der?
Jamen, altså, når man kommer om bag musikken, så er der jo faktisk også rigtig meget system i musikken.
Hvordan kan du bruge det som topdirektør?
Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg bruger det. Jeg tror, at det har været evnen til at kunne komponere, til at kunne forestille sig ting, som jeg bruger i dag.
Hvis nu jeg skal prøve at koge Britta Kåre Stenholts vej mod erhvervslivets top ned til et af de PowerPoint-slides, som hun selv har produceret rigtig mange af undervejs, så kunne det lyde sådan her. Hun blev uddannet økonom i 1997. Hun arbejdede sig op gennem den hurtigt voksende telebranche i 00'erne og blev vicedirektør i TDC. I 2014 blev hun headhunted til et job langt væk fra telebranchen som salgsdirektør i byggemarkedskæden Stark i Danmark. Og efter 2 år blev hun øverste direktør samme sted. Britta, i starten af det her interview, der fortalte du, at du var et arbejdsomt, pligtopfyldende, også energisk barn. Måske ikke så gennemsnitligt, når man så på dig udefra. Hvordan har du det egentlig med det gennemsnitlige?
Jamen, det har jeg det ikke særlig godt med. Altså, jeg hader gennemsnitligt. Jeg hader middelmådighed, og når man sjusker og er ligeglad. Det er jeg ikke. Altså, så ligegyldighed og sjusk har jeg det rigtig skidt med. Altså, fordi så bliver det ligegyldigt.
Hvad tror du, det skyldes, at du har det sådan?
Det tror jeg simpelthen, det er en del af mit DNA. Altså, det er jo født med.
I løbet af din karriere som leder og direktør, hvordan har dine medarbejdere så mødt den der Britta, der har det lidt stramt med middelmådigheden?
Jeg har hørt medarbejdere sige, at jeg er krævende, men fair. Og så tror jeg, at der har været sådan en accept af det, fordi de har oplevet, at jeg er lige så krævende af mig selv, som jeg er af alle andre.
Vil du også sige, at i det der med ikke så godt kunne lide det gennemsnitlige, at der også ligger et konkurrencegen i det?
Ja, altså jeg hader at tabe. Jeg kan ikke, det synes jeg da ikke er fedt. Det tror jeg ikke, der er ret mange mennesker, der synes, ja, jeg har tabt. Eller hvad?
Man kan også blive nummer 2, jo.
Ja, det er rigtigt. Og det kan jo faktisk også være ret imponerende. Altså, det kommer virkelig an på, hvad udgangspunktet er for, når man går ind i den konkurrence. Jeg tror, der er Mærs, der sagde, den der har evnen, har også pligten. I den tid, vi er her, at vi gør det bedste med det, vi har fået. Så den ambitiøsitet har jeg nok som sådan et indre drive.
Men er nummer 2 et nederlag for dig?
Ikke nødvendigvis. Altså, som siger, det kommer fuldstændig an på, hvad det, i hvilken situation det er, og hvilke forudsætninger man går ind i det med.
Jeg ved, at du løber, og har gjort det i mange år. Hvordan kommer konkurrencegenet til udtryk der?
Tidligere kom det til udtryk i form af, at jeg løb mod mig selv. Altså, jeg havde altid et ur på. Så jeg vidste, hvor hurtigt jeg havde løbet, eller hvor langt jeg havde løbet.
Hvad var en god tid på stopuret dengang?
Der løb jeg generelt et eller andet sted mellem 4,45 og 5 per kilometer, når jeg løb.
Det er ret hurtigt, Britta.
Det Det er en fin motionisttid, tror jeg.
Hvad skete der så med dig på de træningsdage, hvor at tiden kom lidt dårligere ind end det?
Jamen, jeg tror ikke, der skete så meget andet, end jeg tænkte, det fikser jeg næste gang.
Vejen til toppen er lang, og der kan også være nederlag på den vej. Måske endda en nederlag, der kan være med til at forme en. Britta Kåre Stenholdt er ingen undtagelse. Hvis du skal pege på et definerende nederlag på din vej mod toppen, hvad er det så?
Det var, da jeg måtte sygemelde mig med stress.
Hvad skete der?
På det tidspunkt var jeg salgsdirektør i TDC, og vi laver en strategiopdatering. Det område, jeg har ansvaret for, bliver der så ligesom lagt nogle rammer. Det gør man jo, når man laver. Man lægger ligesom en ambition ind for et forretningsområde, og den havde jeg fået, og den havde vi jo så regnet på og regnet, og så regnet en gang til, og det var min vurdering, at den kunne ikke indfries, den ambition, der var lagt ind, i forhold til, hvad man gerne ville nå, og de ressourcer, vi ønskede at putte i det. Og det havde jeg nogle dialoger med min chef om, og det kunne jeg ikke få lavet om. Og det stressede mig.
Du blev sat til at løse en opgave, som du i virkeligheden mente var umulig?
Ikke kunne løses, ja. Så det, jeg gjorde, var, at jeg trykker send på mailen nu, er opgaven er løst. Her ligger det her whatever, mange sider slide deck med analyser og businessplaner og alt, hvad der nu skal ligge i en strategiplan. Og så ringede jeg til min chef og sygemeldte mig.
Hvad gjorde det ved dig, mens du var i den opgave?
Man bliver jo usikker på sig selv, og det tapper en fuldstændig for energi. Og jeg blev stresset af det, altså jeg kunne ikke sove om nat. Så på den, det gjorde mig jo syg.
Hvad er der i den opgave, der gør, det rammer dig så hårdt? For nogen vil måske bare sige, jamen, så løser jeg den opgave, og så må vi... Kom videre.
Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt for mig at sige, det er jo ikke mængden af arbejde. Det var det her med, at hvis ikke man har hovedet og hjertet med i opgaven, altså, så fungerer det ikke. Så der blev simpelthen en dissonans mellem den opgave, der skulle løses, og mig som menneske. Og hvis ikke jeg kan være med i det, så fungerer det simpelthen ikke.
Hvorfor er det så vigtigt for dig, tror du?
Man bliver en uautentisk leder, hvis man skal stille sig op foran sine medarbejdere og tale om noget, man grundlæggende ikke selv tror på. Og jeg tror simpelthen også, at medarbejderne gennemskuer det. Og det kan, jeg kan det ikke. Altså, og det har nok bare noget med min personlighed at gøre. Jeg er et meget nemt læseligt menneske. Jeg er virkelig dårlig. Jeg vil aldrig kunne spille poker, for eksempel.
Få måneder efter hun lukker døren til TDC, der åbner hun en ny dør ind til en helt anden virksomhed og en for hende helt fremmed branche. På den anden side af døren, der venter hende en sejr.
Jeg blev ansat som salgsdirektør og blev ansat, fordi jeg kunne noget andet.
Hvad var det, der var anderledes ved dig i forhold til dem, der var der?
Jeg vidste absolut intet om byggematerialer. Så der var sådan en, hvorfor har du ansat en salgsdirektør, som ikke ved noget om byggematerialer? Men det, jeg vidste noget om, det var, hvordan driver man digital handel? Hvordan laver man proaktiv salgsledelse? Hvordan arbejder man med CRM-system? Hvordan arbejder man med pricing? Der var rigtig mange at de strategiske prioriteter, vi havde i Stark på daværende tidspunkt, som var spot on i forhold til det, jeg havde lavet, bare i en helt anden branche.
Du anede intet om byggematerialer, men du var på vej til job som salgsdirektør i Stark Danmark. Hvordan forberedte du dig så på det?
Jeg kørte i Stark for første gang. Og købt en ringeklokke og en hængelås, tror jeg det var. Fordi jeg tænkte, jeg må hellere komme ned og se, hvordan sådan en forretning ser ud.
Du forberedte dig?
Ja, Ej, jeg synes ikke, jeg kunne komme til jobsamtaler og aldrig have været i en stark forretning. Det var alligevel for mærkeligt. Men du ved, det var virkelig anderledes. Vi havde fysisk salg, vi havde salg via telefonen. Vi havde ikke nogen online salgskanal endnu. Det synes jeg var virkelig mærkeligt i år 2014. Jeg kom fra en digital virksomhed. Så jeg var enormt motiveret af, at det vi skulle strategisk, det havde jeg holdninger til, og det havde jeg prøvet til at se med succes. Og jeg havde et reelt ønske om at skifte branche, fordi jeg havde ikke et ønske om at begynde at arbejde for en konkurrent til TDC. Det ville jeg simpelthen ikke. Hvis jeg skulle være i telebranchen, så ville jeg være i TDC. Fordi den virksomhed havde givet mig så meget godt, så jeg havde på ingen måde et ønske om at skulle til at konkurrere imod den.
Som salgsdirektør hos Stark Danmark får Britta Kåre Stenholdt ansvaret for flere end 80 butikker i Danmark. Og en dag, et par måneder ind i det nye job, tager Starks daværende administrerende direktør Søren P. Olesen hende med ud til et møde for at præsentere hende for Starks regionsdirektør. Pludselig står hun igen i en situation, som kunne være endt som et nederlag.
Og så er vi så sådan et stort møde, hvor der både er regionsdirektør, der er trællersdirektør, jeg tror, der sidder 60 mand i lokalet. Og så er der en trællersdirektør, der rækker hånden op og siger til Søren, jeg er der jo altså også. Jeg skal bare lige forstå, Søren, hvorfor har du ansat en salgsdirektør, der ikke ved en skid om byggematerialer?
Hvad tænkte du så?
Jeg tror, det er et skridt tilbage på scenen. Og Søren, han tegner på tavlen, så tegner han omsætningsudviklingen og omkostningsudviklingen og bundlinjeudviklingen de sidste 10 år. Og de to øverste, altså omsætning og omkostning, de er parallelle og går sådan set opad. Men bundlinjen er fuldstændig flad, den er der ingen udvikling i. Og så siger han, da han har gjort
det... Så I tjener ikke
nogen... Vi tjener ikke flere penge, vi tjener de samme penge. Der er ikke rigtig nogen udvikling i virksomheden. Og så siger han, hvis jeg ville have mere af det samme, havde jeg ansat mere af det samme. Og så blev der ret stille. Og for mig var det jo det definerende øjeblik, hvor jeg vidste, at min chef ville altid have min ryg. Altså det var vitterligt et definerende øjeblik, fordi det gjorde, at jeg vidste, at jeg kan 100% være mig selv, og jeg er faktisk hyret ind. Altså jeg kommer med noget andet, og det er det, han ønsker, at jeg skal ind og anvende.
Britta, vi har talt om din vej til toppen, et definerende nederlag, en definerende sejr. I dag der er du topdirektør for Stark Danmark. Er det et svært job?
Altså nu har jeg jo fået lov at øve mig i 7 år. 8 faktisk. Jeg øvede mig jo et år, inden jeg blev administrerende direktør. Jeg vil jo aldrig nogensinde sige, at det var nemt. Men der er jo nogle ting, der med årene er blevet nemmere. Og så dukker der nogle andre udfordringer op.
Er det et sjovt job?
Ja.
Hvornår?
Jamen, når jeg skal herfra, så skal jeg ud og have generalprøve på årets salgslederkonference, og det bliver helt sikkert en sjov dag, og så bliver det endnu sjovere i morgen, når vi sender live ud til alle regionerne.
Her til sidst, mål på dit arbejdsliv, der er du jo en succes, men hvad vil du sige, at prisen har været for at nå herhen?
Ja, nu, jeg synes, Andreas Odbjerg, han sagde det meget, meget fint i Berlingeren her den anden dag, hvor han siger, at det er utopi at tro, at man kan nå noget ekstraordinært uden at yde en ekstraordinær indsats eller betale en ekstraordinær pris. Det synes jeg var meget fint sagt, og også meget op i tiden, fordi der måske er den der holdning om, at man kan nå det ekstraordinære og så være lidt tilbagelænet på vejen. Jeg har helt sikkert arbejdet mere end gennemsnittet på min vej.
Britta, mange tak, fordi du vil være med her hos mig og fortælle om din vej til at blive topdirektør.
Selv tak.